Masepala ma Luta Phofung ha hona sebopeho sa taolo ya basebetsi kapa organizational structure. Sena e se le nako se etsahala mme basebetsi ba Masepala ma Luta Phofung ba itaola. Dimanejara kapa bona balaodi ba masepala ha ba kgone ho laola basebetsi ba masepala, mme sena se etsa hore Masepala ma Luta Phofung o senyehelwe ke tjhelete ka loka dimilione tse 60 million kgwedi e nngwe le nngwe le ho patala basebetsi. Ho hloka organizational structure ho lokisa mathata a maholo ka hara Masepala wa Maluta Phofung. Sena ke ntho e tlamehile mme ile ya lokiswa kgale ka mmuso wa MAP 16 o ile a tshepisa le mmoho le mmuso wa ANC o ile a tshepisa, empa se etsahale. Mme meeting kapa kopano ya lekgotla e sa tswa ho latela, ho hlalositse hore na organizational structure ena na e tla etsuwa pele selemo se hodimo sa ditjhelete se thwasa, e leng setlo se senang ho etsahala. Hobane ha ne re botsa municipal manager kapa yena manager wa masepala, o hlalositse hore na ho na le plan e tlo nkang dilemo tse tharo hore na organizational structure ena e etsuwe, mme le ditumelwana tseo ne kenwe ka tsona pakeng tsa masepala le University of Pretoria di ile tsa nyahlatswa tseleng.